В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні веду я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. І ми сьогодні будемо говорити про великий терор і про українців на Соловках. Про українців в Соловецькому таборі у передні великого терору. А наші сьогоднішні гості – це історик Олег Бажан. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І на підході до нас редактор інтернет-видання «Українська правда» Вахтанг Кіпіані. Зараз він невдовзі буде в нашій студії. А починаємо ми розмову з Олегом Бажаном. Наші слухачі можуть приєднатися до нас і ставити свої запитання за телефоном 490-2905. Отже, Олеже, переддень великого терору, очевидно, почався терор в Радянському Союзі не в 37-му році, очевидно, репресії починались раніше. На момент початку, з чого можна взагалі вести відлік терору в Радянському Союзі проти громадян, наскільки цей терор був мотивований?
Слід зазначити, що саме з початку більшовицького перевороту, який ввійшов в радянські історіографії під назвою «Велика жовтнева соціалістична революція», масові репресії, масовий терор – це був, можна так сказати, складовою виживання радянської влади. Згодом, у 20-30-ті роки, політичні репресії були ознакою і, власне, тим інструментом, за допомогою якого радянська влада існувала. Треба зазначити, що за часів Леніна і Сталіна насилля було таким собі універсальним засобом для вирішення будь-яких проблем і будь-яких надзавдань. Ну, скажімо так, радянська система, вона була побудована на системі позаекономічного примусу, а система позаекономічного примусу могла тільки триматися на терорі, на масових політичних репресіях.
І все-таки були ж певні відступи, тобто не було така лінійна політика, тобто спочатку було більше примусу, потім була нова економічна політика, коли економічно стимулювали значну частину суспільства, а потім знову посилився терор. Чим ці коливання були зумовлені?
Політичні репресії, я хотів би проакцентувати, вони супроводжували всю історію радянського суспільства. Інша ситуація, якщо будувати графіки, то можна говорити про те, що політичні репресії або ж вщухали, або набирали, так би мовити, якогось там піку. І в період саме НЕПу ми так само бачимо репресії, це просто-напросто своєрідна соціальна чистка. Так от, я хотів повернутися до тої думки, що, власне, масові політичні репресії, вони використовувалися керманичами цієї держави заради, знову ж таки, побудови світлого майбутнього і, власне, знайти ту людину, яка була б таким собі гвинтиком у цій системі. Тому репресії треба розглядати як велику соціальну чистку, яка супроводжувала всю історію радянської держави.
Одним із основних в системі, репресивній системі Радянського Союзу у передвоєнний період, одним із основних таборів, де відбували покарання ув'язнені, насамперед політичні ув'язнені, був Соловецький табір особливого призначення. Моє запитання до нашого другого гостя Вахтанга Кіпіані. Наскільки суттєвою була от в цьому таборі українська складова у переддень великого терору, власне?
Історія Соловецького табору починається на початку 20-х років, коли було створено спеціальну виправну установу для політичних в'язнів. В цьому і була його відмінність від інших таборів, де в одному бараці могли бути кримінальники, священники, інтелектуали, там, інтелігенти тодішні і інші люди. Це робилося спеціально для політичних противників радянської влади. Що цікаво, не для монархістів і контрреволюціонерів там, з великою літерою, з двома літерами «Р» російською, а саме для ідеологічно близьких до радянської системи, анархістів, наприклад, есерів і так далі. І коли я був на Соловках, колишній керівник Санкт-Петербурзького меморіалу Веніамін Іоффе, який багато років досліджував соловецьку тематику і тематику репресії на півночі, на північному заході Російської Федерації, він мені показував барак, в якому було перше повстання політичних в'язнів анархістів. І він каже, за його словами, в усьому світі, в анархістському середовищі, а це доволі популярні політичні кола, наприклад, в Іспанії, в Латинській Америці, цей день відзначається як день, ну, терору, тобто коли ми відзначаємо день терору, це день прийняття Раднаркомом декрету про червоний терор, то в лівому світовому комуністичному Русі це відзначалася дата розстрілу анархійського бараку на Соловецькому таборі.
Коли це було?
Це 21-й, якщо не помиляюсь, рік. В цьому сенсі репресивна суть радянської системи була з самого початку. Тобто це кров і піт цієї системи, це терор. Відповідно, потім на Соловки відправлялися певними партіями інші соціально небезпечні або ворожі для радянської влади групи осіб. Наприклад, була величезна колонія священників. І одна з петербурзьких дослідниць написала цілу книгу «Православ'я на Соловках». Тобто це величезна, дійсно, окремий простір, про який треба говорити. Величезна католицька громада, величезна група представників творчої інтелігенції. Тому в цьому сенсі Соловки не були найбільшим, але найбільш, можливо, для цього періоду, до 37-го року, дуже цікавим місцем зібрання правильних людей. Так стало, що я недавно знайшов підшивку газету «Соловецькі острова», яка випускалася на, власне, в виправній установі, так би мовити, за участь як вільних людей, так і, звичайно, ув'язнених, то там є відома публікація, я знайшов Дмитрія Сергійовича Ліхачова, російського видатного вченого, академіка, про використання жаргону співробітниками і персоналом, і ув'язненими Соловецького табору.
Тобто він... Доволі цікава така тема і нестандартна.
Так, нестандартна, але треба сказати, що от перші роки цього журналу це був достатньо цікавий, якби не знати, що це є табірний журнал. Тому, відповідно, певна свобода в цьому рамку зберігалась. І в тому сенсі абсолютно правильно оцінювали табірну радянську систему ГУЛАГ радянські дисиденти, які називали табір лише малою зоною. Великою був Радянський Союз. І певні речі, звичайно, дуже певні, в рамках малої зони були вільніші. Тобто семінар про, не знаю, про філософію ідеалізму в таборі міг бути можливий, а на університетській кафедрі вже ні.
А скажіть, будь ласка, я повернусь за питання, українська складова, наскільки от у ці дні була істотною, помітною?
На початку 20-х вона була невеликою, а от на початку 30-х вона стає достатньо помітною, і, звичайно, вже пік – це 33-35 роки, коли українська колонія, знову ж таки, не є найбільшою за кількістю ув'язнених, але вона, напевно, найцінніша, якщо дивитись так, можна трошки меркантильно, з українського боку, бо там були десятки-десятки перших імен української, наприклад, письменницької інтелігенції. Тобто, відповідно, такого ряду, там, з десятка першорядних письменників росіяни там не мали. Там були видатні російські письменники, чи класик удмуртської літератури, але це були одиниці. Для українського інтелігентського простору там було місце. Це були десятки імен, можна називати, і Підмогильного, і Епіка, і Ірчана, і Курбаса, хоч не письменник, а драматург, і режисер. Тобто, в цьому сенсі, це наші Соловки, тому що там дійсно все людською мукою взялось, і треба цю шану, так мовити, віддавати, пам'ятаючи, що ми не були першими, але нам було, напевно, найболючіше.
Я хотів би зауважити, що концентраційний табір на Соловецьких монастирях офіційно започаткований в 1923 році, і щоб було зрозуміло для наших слухачів, що цей період, про який говорив Вахтан, що давали можливість все ж таки видавати свою продукцію, так, от інтелектуальну, або ж коли залучали до, скажімо, сценічних якихось культурно-просвітницьких заходів того ж самого Ірчана, чи то Леся Курбаса, він скінчився, скажімо, після 1934 року, особливо це після вбивства Кірова. Так? І потім, як ми знаємо, читаючи, скажімо, ті ж самі записки або листи Михайла Михайловича Лозинського, це відомий професор права, який теж опинився на Соловках, стало дуже сутужно, важко, це вже на 36-37 рік, коли саме цей концентраційний табір перетворюється на Соловецьку тюрму. І там, звичайно, досить ужосточено було правило перебування саме ув'язнених. Якщо раніше можна було дійсно вести якісь інтелектуальні розмови, збиратися після роботи і обговорювати якісь міжнародні питання, то ми бачимо, що вже впередень великого терору забираються особисті речі, не дозволяється навіть отримувати це якусь літературу, яку надсилали родичі і таке інше. Хоча, дійсно, правильно ми говоримо про те, що якийсь такий момент був, коли навіть до цих ув'язнених приїжджали родичі. Да.
Сьогодні така є знаменна дата. В в цьому от репресивному контексті, про який ми говоримо, 23 лютого 1937 року з агентурних зведень НКВС є такий момент, от я цитую, перекладаю, стає очевидним, що в Кремлі, йдеться про Кремль Соловецького монастиря, існує українська фашистська організація. Дещо згодом з'явилось от ще яке зведення. Видно, що існує якась група, всіх членів якої ми не знаємо, яка є внутрішньою імміграцією і живе яскраво вираженим і глибоко вкоріненим фашистським духом. Отже, українська фашистська організація, з чого дійшли, от, як ми бачимо, рівно 75 років тому чекісти от, викрили, от таке, зробили такий висновок. Ну, очевидно, тут логіка, чекістська логіка була специфічна, але керуючись чим чекісти от могли дійти до такого висновку? Ваше, Вахтанг, припущення.
Керуючись загальнополітичною чи геополітичною ситуацією.
І доцільністю.
І доцільністю, звичайно. В той момент вважалося, що найбільша небезпека для Радянського Союзу виходить з боку вже нацистської Німеччини. Відповідно, всі вороги радянської влади ставали фашистами. Бо потім було дуже цікаво, через два роки, коли Польща стала ворогом, ну, хай не номер один, але й не номер два, то, відповідно, заговорив про польських фашистів. Тому фашистами можна було стати дуже просто, або були латвійські фашисти, або там якісь інші. Тому, відповідно, звичайно, ну, наскільки я знаю, і, може, я не спеціально не займався темою саме суспільно-політичних поглядів в'язнів Соловків, але мені невідомо про існування якоїсь праворадикальної чи правонаціоналістичної течії, чи, умовно кажучи, неформальної організації чи клубу соловецьких в'язних. Очевидно, що більша частина людей була українськими патріотами в рівні в різних ступенях радикальності цих поглядів. Це не було одномірне, гомогенне середовище. Там були люди, які між собою на волі і не спілкувалися. А опинившись поруч, звичайно, вони десь узгоджували свої інтереси, бо виживання в таборі вимагає підпорядкування певним загальним принципам, але вони залишались принциповими людьми і до певного часу в листах на волю і в дискусіях табірних це відзначалось. Тому це лише кліше, яким треба було затаврувати, дати підставу для узагальнення. Бо так священника і режисера важко поєднати, ну що їх може об'єднувати. А слово фашизм, воно таке широке, що воно може пояснити все,
універсальне.
Універсальне, так.
Для свого часу. Пане Олеже,
я хочу сказати, що підстави, можливо, до того, що українці якось гуртуються, дійсно було. Справа в тому, що якщо подивитися на, так би мовити, західну українську інтелігенцію, яка опинилася також серед ув'язнених Соловків, то говорили про те, що існувало так зване Галицьке бюро, коли після роботи почали збиратися, і, як зазначено, до речі, в оцих сексоцьких повідомленнях, от навколо того ж самого Матвія Яворського. Якщо ми читаємо навіть ті ж самі спогади Семена Підгайного, то він стверджує, що Степан Львович Рудницький, відомий географ, так от був таким собі своєрідним центром єднання надніпрянської і галицької інтелігенції. Так? І, звичайно, що в цьому середовищі інколи лунали такі собі досить крамольні речі. Я тут хотів би зауважити, що дійсно на цей час вже вимальовується, так би мовити, скелет, структура, каркас от такої націоналістичної організації, але вже ми говоримо про те, що тільки 9 жовтня буде зазначено про те, що серед українців, які, власне, не перебудувалися, так от створена була всеукраїнський націоналістичний блок. Це ось потім все це
визнав. Це в'язнів в Соловецького табору.
Да.
Це в жовтні дійшли до такого висновку.
9 жовтня, це, знову ж таки, управлінням НКВС по Ленінградській області буде порушена кримінальна справа 10.30.10. От це на основі, знову ж таки, отих оперативних зведень, оперативної частини Соловецької в'язниці. І там, власне, йдеться про те, що українські буржуазні націоналісти, вони не роззброїлися, так, вони, власне, знову ж таки, гуртуються, і вже вони створили таку організацію. Прикметно, що по цій справі розслідувань не було, і нікого не було допитано. Ось чому.
В цьому сенсі треба припускати, що це теж може бути симулякр гібійської активності. Тобто вони створювали обманку, тобто видимість якоїсь організації. Бо загалом, звичайно, більша частина людей, які там сиділи з українського табору, це були люди лівих поглядів. Це були більш правовірні чи менш правовірні комуністи, але, звичайно, певною мірою, це та дореволюційна інтелігенція, яка була критична до радянської влади, але не була критична до лівих ідей. Бо дуже багато людей, які були запеклими ворогами радянської влади в 20-30-х роках, вони були до революції членами українських соціалістичних різного ступеню радикальності.
І потім стали комуністами в КПБУ.
Бо, зрештою, коли не стало інших партій, або коли у коридор можливостей життя був звужений, то, звичайно, Компартія вже переставала бути просто ідеологічною організацією. І ще вчора йшла ідеологічна боротьба, а вже завтра це був єдиний можливий спосіб політичної активності.
В ефірі «Ваша свобода». Ми говоримо з істориком Олегом Бажаном і редактором інтернет-видання «Українська правда». Історична правда про українців в Соловецькому таборі у переддень Великого терору. Дослідники терору в Радянському Союзі часто зазначають про те, що для України Великий терор настав раніше, для українців Великий терор настав на початку 30-х років, а не в 37-му році. І це при чому кажуть дослідники не лише українські, це кажуть і російські дослідники Великого терору. Чим це було зумовлено, пане Бажан, на вашу думку? Така прискіпливість саме до українців.
Ми можемо говорити навіть про декілька хвиль терору, і якщо говорити про певні піки, то це дійсно кінець 20-х, початок 30-х років. Тут, звісно, річ ми згадуємо про колективізацію, про те, що повстання на 1930 рік по всій Україні. Потім друга хвиля, яка пов'язана з 33-34 роком, це коли ось цей цвіт української нації, так зване розстріляне відродження, відправилося хто до Харківського слідчого ізолятора, хто до Ярославського, а потім вже опиняються і на Соловках. Ну і, власне, пік, це 37-й рік, треба, власне, теж говорити про те, що чому 37-й рік, а не раніше, а не пізніше, так? От, ми можемо сказати про те, що це була плата, взагалі, радянського соціуму за прийняття такої демократичної сталінської конституції 36-го року і в Україні 37-го.
У нас слухач на лінії, слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Хочу запитати гостей, мені цікава їхня думка, чому, власне, таке особливе ставлення в лапках було до інтелігенції? Чому розправлялися так за єдиним списком саме з поетами, письменниками, дослідниками, науковцями? Дякую.
Дякуємо вам.
Я думаю, що в кожній конкретній країні це була специфічна історія про владу і суспільство, яке або підпорядковувалось, або чинило спротив. У Камбоджі в 70-х роках Пол Пот знищив всіх людей в окулярах. Чи були вони інтелігентами, чи не були, але вважалося, що якщо ти в окулярах, то сильно вумний і, відповідно, можеш бути опозиціонером. В 30-х роках логіка Сталіна була така. Він не знищував спеціальну інтелігенцію. Він знищував представників тих соціальних страт, національних груп і представників державного апарату, які з певної викривленої, хибної, параноїдальної, можна підставляти різні прикметники логіки, могли становити небезпеку або бути центрами кристалізації певних опозиційних поглядів чи організаційних впливів. Тому, відповідно, була там, не знаю, військова операція, була польська операція, була інтелігентська, була селянська, ну, не акція, але процес колективізації, який завершився Голодомором. Тому я не думаю, що можна казати про долю інтелігенції, як про долю найгіркішу в цих умовах. Я думаю, що офіцерство, особливо вище, воно постраждало відсотково навіть більше, ніж письменницьке.
Хоча тобто йдеться про радянських офіцерів, вже радянських, червоне.
Так, про червоне, звичайно, про червоне офіцерство. Але коли, звичайно, в кінці 80-х років ми бачили такі публікації про з'їзд радянських письменників і потім з закресленими хрестиками обличчями, звичайно, це вражало і здавалося, що от саме по інтелігенції був нанесений найбільший удар. Можливо, пан Бажан має якусь статистику, але мені здається, що все-таки спеціального притиску, щоб саме інтелігенцію знищити, не було. Бо держапарат, наприклад, так само...
Їй дісталось не менше, ніж іншим соціальним групам.
Не більше, але не менше. Отак.
Так, ну, ми виходимо з тої радянської ідеологеми, що інтелігенція за тим же Леніном це щось таке наближене до гнилої, да, інтелігенції, так. Тому що це
так,
люди,
вибач, які... У нас ще один, у нас Анатолій з Полтави, є питання. Анатолію, слухаємо вас.
Я хотів би вас запитати про наступне. Дійсно, великий терорист Ульянов говорив, що інтелігенція – це не мозг нації, а лайно. Чому так відбувалося? Можливо, саме тому, що інтелігенти відірвались від народу, а більшість було, ну, скажімо так, в основному дикунів. А якби вони були гармонійно розвинуті в фізичному і інтелектуальному плані, бойові правочинці могли об'єднувати всіх і вся, тоді б еволюція, революція відбулася, швидкий розвиток.
Дякуємо, Анатолію. Які є думки з приводу того, наскільки інтелігенція могла організувати спротив невдоволеного суспільства на той час?
Ну, якщо дивитися взагалі по статистиці, то найбільш такою воєничою масою це було селянство. Воно брало вила, воно брало, власне, з-під стріхи, витягувало гвинтівки Першої світової війни чи то громадянської і чинило той запеклий опір. Звичайно, інтелігенцію боялися, бо інтелігенція, сила слова – це завжди дуже вагоме. І тому потрібно було саме і з інтелігенцією працювати. Адже побудова нового суспільства, потрібно були нові люди, і вони повинні були просто працювати в системі тої радянської ідеології.
Вахтан, чутки про силу інтелігенції сильно перебільшені. От давайте згадаємо навіть теперішні події, там, політичні під Верховною Радою. Ми можемо уявити там, 1000 аграріїв, 1000 афганців під Верховною Радою, там, 1000 студентів, але важко собі уявити 1000 українських письменників під Верховною
Радою. Може, тоді була інша ситуація?
Ні, було те саме. Звичайно, от почитайте, звичайно, це час ідеологічних дискусій. Хвильовий засуджував і вимагав смерті для тих, з якими поруч потім опинився б на одному процесі. Це був час,
якби коли... не застрелився.
Якби не застрелився, так, звичайно. Тобто це не було можливості створити якусь потужну інтелігентську опозицію радянському режиму. Кожен конкретний інтелігент, та, професор університету, письменник, режисер, був центром тяжіння, наближення яких, він формулював якісь смисли, які були небезпечні. А всі разом вони були такою масою, які не були небезпечні. І саме тому їх відстрілював, до речі, поодинці, руками, до речі, самих інтелігентів. Ну, зрештою, так було до кінця Радянського Союзу, коли саме там письменники і інтелігенти вимагали там вигнати з України В'ячеслава Чорновола чи Михайла Гореня. Це робилося не руками робітників, а часто руками інтелектуалів.
Я хотів би зауважити, що слідкуючи і простежуючи біографії тих, хто опинився серед української інтелігенції на Соловках, Соловки дійсно для багатьох стало школою прозріння і остаточного національного, я б сказав би, самоусвідомлення. Давайте подивимося...
На підставі чого ви такі висновок робите?
На підставі, знову ж таки, біографії Матвія Івановича Яворського, який, по суті, був заповзятим, скажімо, прихильником радянської системи. Він один із перших, хто написав історію України з позиції радянської ідеології. Так, боровся проти школи Михайла Грушевського, але потім, в 1931 році, був засуджений у справі Українського національного центру. І коли він опинився на Соловках, він десь півроку був у стані такого психозу. І про це, до речі, згадують ті, хто вижив, в тому числі і Семен Підгайний. Так от, уже на 36-й рік він пише відкрито листа на ім'я Сталіна про те, що він заперечує цю систему і взагалі дає свою таку негативну оцінку сталінським репресіям. Інша людина.
Але наскільки, давайте не будемо перераховувати всіх, от таке прозріння, це було типовим для одиниць, чи це... стало масовим явищем?
Ну, не можна сказати, що масовим явищем, але дійсно для декотрих це було таким явищем. Треба сказати, що ці націонал-комуністи, які там опинилися, і радянці, вони дійсно пройшли оцю школу прозріння дуже швидко саме у Соловках. Ото, можливо, чого і дивувалися працівники ДПУ, НКВС, що Соловки, по суті, не перевиховують, а навпаки згуртовують і, власне,
можна говорити про спротив в'язнів Соловецького табору, можливо, пасивний спротив от у передні великого терору, адже ну, коли дійшли чекісти висновку, що існує якась українська підпільна організація. Чи можна говорити про пасивний чи активний спротив?
Спротив був. Ну, однією з форм цього спротиву – це були втечі людей з Соловків, особливо в зимовий період, по льду. І такі випадки були в бік, зрештою, до Фінляндії діставалося кілька націй людей. Це не були якісь видатні люди, які могли написати спогади і так далі, але зведення фінської розвідки там, чи контррозвідки, вже не згадаю, є про те, що перебіжчики, які були на Соловках, розповідали про те, що там відбувається. І, до речі, вивезення людей з Соловків перед початком Другої світової війни, це було, було убезпечення радянською владою правди про Соловки. Бо це одна з форм протесту. Але причин, чому не могло бути такого повстання, як, наприклад, було в повоєнний час у Кенгірі, там люди були об'єднані єдиною ідеологією, і бандерівці були цементом цього повстання. Тут же були люди різних поглядів, які були об'єднані лише тим, що вони були, ну, трошечки кращими з радянського.
На завершення нашої передачі хочу нагадати, що для багатьох в'язнів Соловецького табору їхнє життя було обірване в урочищі Сандармох у жовтні 37-го року, і до цієї теми ми ще будемо повертатися. В нашій студії були історик Олег Бажан та редактор інтернет-видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані.